เรามาภาวนาเรียกว่าเอาลมเป็นเพื่อนเราตั้งใจว่าเราจะอยู่กับเพื่อนของเราไม่หนีไปไหนไม่ทอดทิ้งกันที่จริงเพื่อนของเราไม่เคยทิ้งเราถ้าลมทิ้งเราก็ตายไปแล้วเราต่างหากจะเป็นผู้ทิ้งเขาอยู่กับอารมณ์นั่นบ้างอารมณ์นี่บ้างแต่เพื่อนคนนี้เขาดีไม่เคยน้อยใจแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลเขาเขาก็อาจจะมีอาการวิปริตขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นต้องค่อยฟังเขาเขาต้องการอะไรเขาขาดอะไรที่เรานั่งอยู่เนี่ยถ้าร่างกายไม่สมดุลหนักไปบ้างเบาไปบ้างเราจะหายใจแบบไหนถึงจะให้มันกลับสมดุลขึ้นมาหรือจิตใจไม่สมดุลก็เอาใช้ลมนี่แหละค่อยแต่งให้มันดีขึ้นหลักในการแต่งนะก็ต้องค่อยฟังเขาเพราะที่เราแต่งเขาได้เป็นเหตุอันหนึ่งที่ท่านให้กำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์เพราะความที่เราตั้งใจที่จะอยู่กับลมมันไม่ใช่มีความตั้งใจอย่างเดียวในจิตใจของเราที่จริงมันเหมือนมีคณะกรรมการอยู่ในนั้นมันหลายเสียงหลายความเห็นทีนี้เสียงที่ว่าอยากจะอยู่กับลมนั้นอยากจะอยู่ในปัจจุบันอาจจะอ่อนไปเพราะฉะนั้นเอาลมมาเป็นกำลังเป็นเพื่อนอุดหนุนให้ความตั้งใจของเรามั่นคงจริงๆก็ยิ่งสังเกตความละเอียดของลมเราจะรู้เรื่องละเอียดของจิตใจไปด้วยเราฟังข่าวของครูบาอาจารย์มันองค์นั้นสำเร็จองค์นี้ก็สำเร็จท่านสำเร็จเพราะอะไรเพราะท่านใช้ความสังเกตในจิตใจของท่านที่ในข่าวของเราเป็นยังไงเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะให้คนอื่นเขารู้ข่าวของเราแต่ว่าข่าวภายในจิตใจของเราที่เราบอกกับตัวเองได้เป็นที่พอใจหรือยังเราต้องการให้มันดีกว่านี้มั่นคงกว่านี้ถ้ายังไม่ถึงใจแล้วก็ปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆใช้ความสังเกตอยู่ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในปัจจุบันที่เราพอจะเอามาเป็นเพื่อนเป็นกองสนับสนุนแล้วก็เอาเท่านั้นการที่เรามาปฏิบัติตามมรรคต้องอาศัยกำลังเราต้องใช้ปัญญามีอุบายยังเคยมีอยู่อาจารย์องค์หนึ่งที่มาหาท่านพ่อใหญ่ก็ถามว่าที่สอนคนให้กำหนดลมมันจะได้อะไรมันจะดียังไงมีแต่ข้าวออกก็แค่นั้นแหละแล้วจะได้ปัญญายังไงถ้าบอกก็ตอบว่าถ้าเห็นแค่นั้นก็มีอยู่แค่นั้นความหมายความเห็นนี่แหละตัวเป็นตัวปัญหาแต่ถ้าเรารู้จักใช้อุบายพลิกแปลงแก้ไขคิดดูสิเวลาครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในป่าจะมีใครคอยให้คำแนะนำใครคอยให้อุบายก็บางครั้งอาจจะมีอยู่บ้างแต่ส่วนมากท่านก็ต้องผลิตขึ้นมาของท่านเองแล้วก็ทดสอบว่ามันได้ผลดีแค่ไหนเราปฏิบัติตามท่านบางทีเราอ่านในหนังสือหรือฟังธรรมะจากท่านแล้วก็พยายามใช้อุบายของท่าน แต่ผลสุดท้ายเราเองก็ต้องรู้จักผลิตของเราเองได้บวชบริโภคของผู้อื่นเขาก็ท่านไม่มีจะให้เราจะทำยังไงเราก็เลยเป็นผู้ผลิตเราจึงจะปลอดภัยในการเดินทางของเราก็จะได้ตลอดรอดฟังเพราะฉะนั้นเรามาใช้ของที่อยู่ใกล้ตัวมีลมหายใจมีสติมีธาตุต่างๆในร่างกายของเราก็แค่นี้แหละถ้ารู้จักใช้มันก็ใช้ไม่หมดเป็นแต่ใช้ความสังเกตแล้วก็ใช้ปฏิภาณก็ช่วยตัวเองได้อย่างที่อ่านในพระสูตรท่านก็บอกว่าสิ่งที่ให้ความช่วยเหลือในการที่จะสำเร็จได้ก็มีสองอย่างคือหนึ่งเสียงจากภายนอกหมายความว่าอาจจะได้ยินเสียงธรรมะจากครูบาอาจารย์ธรรมะที่เราฟังจากพระสูตรอะไรก็แล้วแต่บางทีอาจจะเป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงธรรมะแต่มันสะเก็ดใจของเราอย่างท่านพ่อเคยบอกไว้ก็มีคราวหนึ่งที่ท่านตอนนั้นท่านยังหนุ่มๆอยู่มีผู้หญิงเดินผ่านก็เห็นท่านนั่งอยู่ในป่าก็ร้องเพลงเยาะเย้ยท่านท่านก็ออกมาเป็นธรรมะนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะให้ใจของเราเกิดปัญญาขึ้นมาท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็หมายความว่าเรารู้จักตั้งคำถามขึ้นมาในจิตใจของเราคำถามนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์ของอริยสัจว่าตรงไหนมีทุกข์อยู่ในขณะนี้และที่เราทำอะไรที่ทำให้เพิ่มทุกข์นั้นขึ้นมาเราทำอะไรอยู่และจิตใจของเรายังขาดควรจะทำอะไรบ้างที่เราควรจะเจริญถามตัวเองแบบนี้ก็ได้ความแต่ผมสุดท้ายเรียกว่าโยนิโสมนสิการนี่แหละมันครอบไปหมดเลยเราฟังธรรมะจากท่านแต่เราไม่รู้จักโยนิโสมนสิการเหมือนกับไปไม่รอดเหมือนกันที่เราอ่านมาว่าพระอสจิตสอนพระสารีบุตรนิดเดียวพุทธเจ้าสอนบาหิยะนิดเดียวแต่ท่านผู้ฟังนั้นก็ตีความได้ทันทีแล้วเสียงนิดเดียวสะเก็ดแต่ว่าที่สะเก็ดได้นั้นเพราะใจยังรู้จักโยนิโสมนสิการใคร่ครวญพิจารณาตั้งคำถามที่ถูกต้องและได้เรื่องเพราะฉะนั้นให้เราดูตรงนี้ฝึกปัญญาอยู่ตรงนี้บางทีใจของเราทุกข์อยู่ทุกข์มีลักษณะอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์หนักแต่อาจจะทุกข์ละเอียดแต่ทุกละเอียดนั้นมีอาการขึ้นลงๆไหมแล้วค่อยดูของเราไปแต่เวลามันขึ้นเมื่อกี้เราทำอะไรที่จะให้มันขึ้นถ้าจับได้ก็วางซะไม่ได้วางทุกนะวางเหตุถ้าเราทำอย่างนี้ได้เรียกว่าช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้จากนี้ภาวนาต่อ